ሰላም ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ምስ ውንታ ኺዳነ ኣብ ዜና እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 29 ጥሪ 2025 ወይ 21 ጥሪ 2017 ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቓት ኮንጎ ንዝሰፍሐ ክፋል ከተማ ጎማ ተቆፃፂሮም ዝብል ጸብጻብ ኣለና። ከምኡ ውን ምምሕዳር ትራምፕ ንወፃኢ ሃገራት ዝውሃብ ሓገዛት ልምዓት ን3ለስተ ኣዋርሕ ጠጠም ምባሉ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክነስዕብ ኢና። መትረ ፓናማን ንፅልዋ ቻይናን ዝብል እውን ካብ ጸብጻብና እዩ። ዜና ምስ ቀረበ ቀጥታ ቴሌፎን ና መቐለ ክህልወና እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ውንታ ኺዳነ እዩ።
ሰላም ከመይ ምሲኹም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ደቡብ ሱዳን ሎም ረቡዕ ብዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት ብውሕዱ 27 ክሞቱ ከለዉ ሓደ ጥራይ ምድሓኑ ንሚኒስትሪት ዜናት ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪቱ። እታ ካብ ጁባ ዝነቐለት ነፋሪት ኣብ ከባቢ ነዳዲ ዝዕደነሉ ቦታያ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ከባቢ 10 ፈረኣ ንኮ እቲ ሓደጋ ኣጋጢምዋ። 21 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ መዕለብያ ኣስታት 500 ሜትሮ ምስ ተረፋያ ወዲቓ። ኣብታ ነፋሪት ዝሞቱ 16 ዜጋታት ደቡብ ሱዳን፣ 2 ቻይናውያንን ሓደ ህንዳውን ምንባሮም ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣለው። ኩላቶም ሰራሕተኛታት ዕደና ኮይኖም እቲ ዝድሓነ እውን ደቡብ ሱዳናዊ ዜጋ እዩ። ጠንቅቲ ሓደጋ ግን ዛጊት ኣይተሓበረን። ኣብ ሰሜናዊ ወገን ህንዲ ኣብ ዝበዓል ንግደት ኣመንቲ ሂንዱ ኣብ ዝኾነ ማሃኩማህ ብዝተፈጥረ ምፅቕቓት 30 ሰባት ምሟቶም ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ ሓደጋ ነጋድያን ናብቲ ቅዱስ ዝበሃል ፈለግ ንምዝላል ሓፁር ፈንጢሶም ክሓልፉ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ይጋጢሙ። ኣብቲ ፅቕጥቅጥ 10ታት እውን ቆሲሎም ኣለው። ብስሕ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ፀብጻባት ይጠቕሱ ኣለው። እቲ ሎም ረቡዕ ዝጀመረ ንሓደ ሰሙን ዝቕፅልን ንግደት ክሳብ 100 ሚልዮን ሰባት ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣለው። ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ንግደት ማሃኩማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 ዓመታት እዩ ዝፍጸም። ዝሓለፈ እዋን ኣብ 2013 ኣብዚ ሃይማኖታዊ ንግደት ብውሕዱ 40 ሰባት ምሟቶም ይዝከር። ንኣባላት በረራ ሓዊስካ 176 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ንብረት ኣየር ቡሳን ዝኾነት ነፋሪት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ደቡብ ኮርያ ቅድሚ ምንቃላ ሓዊ ተባሪዓ። እታ ነፋሪት ብቅድሚያ ወገን ሓዊ ነኺሳ ክትቃፀል ምስ ጀመረት ኣብኣ ዝነበሩ ኩላቶም ተሳፈርቲ ብሰላም በት ናይ ህፁፅ እዋን መገዲ ኣቢሎም ምውፆም ሰብ መዚ ትራንስፖርት ደቡብ ኮርያ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ እዋን መድሓን 3 ሰባት መጠናዊ መቕሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ዝገለፀ በዓል መዚ ኣቪሽን ተሃገር ጠንቅቲ ብንምጥፍኡ ኣስታት ሓደ ሰዓት ዝወሰደ ሓደጋ ይምርምሮ ከም ዘለዎን ኣመልኪቱ ኣሎ። ሰሉስ ኣማስኡ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓደ ወርሒ ድሕርቲ ኣብቲ ሃገር 179 ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ነፋሪት እዩ ኣጋጢሙ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ንምቕርጣውን ንምፅፋፍን ብዝብል ፖሊሲ ክሳብ 6 ለካቲት ካብ ስርሖም ክፋነው ንዝደልዩ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 8 ወርሒ ማለት እዩ ስሩዕ ደመዞም ክኽፈሎም ምዃኑ ብሰሉስ ናብ 2 ሚልዮን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተላእኸ ኢሜይል ይሕብር። እቲ ዘዋሪ መልእኽቲ ከም ዘመልክቶ በቲ ተመዲቡ ዘሎ ዳግመ ምትዕርራይ ዝበዝሐ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዓቕሚ ሰብን ከጉድላየን ውሕዳት ከም ሚኒስትሪ ምክልኻል ግን ኣብ ዘለዎ ብዓቕሚ ሰብን ባጀትን ክውስኻ ምዃነንን ተሓበሬታ የመልክት። ገለ ማሕበራት ሰራሕተኛታት እቲ መምርሒ ተቃዊመንኡ ኣለዋ። እቶም ማሕበራት ንሰራሕተኛታት ኣፈራሪሑ ስራሓቶም ክገድፉ ዝደፍ እዩ ይብሉ። ዜና ኣብ ዝተፈፂሙ ምስተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ኣነልና ውንታ ዜና ሰሚዕኹም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክቡራት ሰማዕትና ናብ መቐለ ደው ኢልና ኣለና። ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጥረ ምስሓሓብ እና ገደደ ክመፅእ ድሕሪ ምፅንሑ ዝሓለፈ ሰሙን ወታደራዊ ኣዘዝቲ ብዝገበርዎ ውሳነ እቲ ኩነታት እና ገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ኣብ መስመር ኣሎ። ሙሉጌታ፣ ድሕሪኡ ኩነታት ወይ ሃዋሁ ከተማ መቐለ እንታይ ይመስል?
የቐኒየለይ ተወልደ። ከምቲ ዝፍለጥ ወታደራዊ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ጉባኤ ንዘካየደ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ከም ዝድግፉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም። ንውሳነቶም ወታደራዊ ኣመራርሓ ድማ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ እናተካየዱ ቀኒዮም እዮም። እቲ ናይ ሰልፊ ኩነታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁርብ ህድእ ዝበለ እዩ ዝመስል። ምዝ ተታሒዙ ጥምረት ሲቪልን ቢዝነስን ማሕበራት ትግራይ ኣብ መግለፂ ኣውፅኦም እዮም። እቲ ብኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝወፀ ቅዋም መግለፂ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውዳበ ውግንና ነፃ ክኾኑ ከም ዝግባእን ንሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ክቆሙ ከም ዝግባእ ኣብ ፖለቲካ ድማ ውጥጥ ውግንና ምሓዞም ካብ ተልእኮኦምን ባህርኦምን ወፃኢ ክብል ነቒፉ እዩ። እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝሓላለኽ ፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ናብ ፀጥታዊ ቅልውላው ናይ ምስጋር ተኽእሎ ክህልዎ ክገብር ብምዃኑ እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ደጊሞም ክርእይዎ ኣድላይ ዘበለ መእረምታ ክገብሩን ድማ እቲ ውዳበ ፀዊዑ እዩ። ብተመሳሳሊ ድምፂ ንዲሞክራሲን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝተባሃለ ትካል እውን ነቲ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣብ ልዕሊ መትከላት ዴሞክራሲ ልዕልነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ቀጥታዊ ሓደጋ ዘስዕብ እዩ ብምባል ከም ዝኾነኖ ኣፍሊጡ እዩ። ካሊእ ነቲ ዝወፀ መግለፂ ስዒቡ ብስጋኣት ዳግማይ ኩናት ከይፍጠር ብዝብል ሰባት ካብ ባንኪ ዝዓቑርዎ ቅርሺ ምውፃእ እውን ተራእዩ እዩ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ባንክታት ዕፅዋት ብምንባሮም ንናብራ ህዝቢ ከቢድ ከም ዝገበሮ ዝዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ ሰባት ብዝሓደሮም ስጋኣት ድማ ካብ ባንክታት ቅርሺ እናውፅኦም ዝርከቡ ንኣብነት ካብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ከም ዘረድኦም እዚ ዲስትሪክት እዚ ካብ ኣላማጣ ክሳብ ዓዲግራት ብተወሳኪ እውን ከባቢታት ተንቤን ዝሓውስ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ቅርሺ ብጥረ ገንዘብ ከም ዝወፀ ምንጭታት እቲ ባንኪ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ መግለፂ ምውፅኢቶም መራሕቲ ሰራዊት ኣብ ፈላማይ መዓልቲ 180 ሚልዮን ብር ወፃኢ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ፈላማይ መዓልቲ ማለት እዩ። ብቅድሚ ትማል ሰኒ ድማ 240 ሚልዮን ብር ዝወፀ ኮይኑ ካብ ትማል ጀሚሩ ግና ቅሩብ ምርጋዕ ብምጅማሩ ትማል ሶሉስ 140 ሚልዮን ብር ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ። ምንጪ ሓበሬታና ከም ዝገለፆ ድማ ዓሪጉ ዝነበረ ስጋኣት ይንክ ብምህላው እቲ ዝወፀ ቅርሺ እውን ዝወፅእ ዘሎ ቅርሽታት እውን ብፍላይ ካብ ትማል ጀሚሩ ቁሩብ ምንካይ ከም ዘርአየን ቁሩብ ምርጋዕ እውን ከም ዘርአዩ እቲ ሓበሬታ ዝረከብና እየ ዘመላክት ተወልደ።
ስለዚ እቲ ወጥሪ ይንክ ከም ዘሎ እቲ ምውፃእ ገንዘብ እውን ይንክ ከም ዘሎ ኢካ ገሊፅካ ሙሉጌታ። ንምዃኑ ኣብቲ ዕዳጋ ግን እንታይ ለውጢ ረኣይ እንታይ ፀወታ መቐለ ከመይ ኣላ ብፍላይ ኣብቲ ዕዳጋ ብዝምልከት?
ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ዘሎ ኣፈላላይ እናሰፍሐ ድሕሪ ምካዱ ኣብ ቀረባ ኣርሕነት ዘ ስራሕቲ ንግዲ ከተማ መቐለ ተዘሓሒሎም ከም ዝርከቡ እዩ ዝረብ ዘሎ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብዙሓት ነበርቲ ኩናት ከይፍጠር ብምስጋእ ንምግብነት ዝውዕሉ ኣስቤዛ ይሽምቱ ምህላዎም እዮም ሸማቶን ነጋዶን ዝዛረቡ። ድሕሪ መግለፂ ወታደራዊ መራሕቲ እውን ኣብ ናይ ዓይነታት ምግቢ ወሰኽ ኣርዩ ኣሎ። ዳህሳ ሰብ ዝገበር ኩሎም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ፃዕዳ ጣፍ ንኣብነት ንኩንታል 11,500 ክሳብ 12,000 ብር ይሽወጥ ምንባር እዩ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ዘመላክት። ሎም ዓንቲ ግን ክሳብ 13,000 ብር ንኩንታል እናተሸጠ ይውዒሉ። ዘይቲ እውን ንኣብነት ንሓሙሽተ ሊትሮ 1,250 ብር ዝነበረ ናብ ከባቢ 1,400 ብር ከም ዝዓበየ ዋጋ እውን ከም ዝወሰኸ እዩ ዘመላክት። ብካሊእ ገፅ ድማ ሎም ዓንቲ ተዘዋዊረ ዝረእኽዎም ትካላት ንግድን ግልጋሎት ውሃብትን ከተማ መቐለ ተዘሓሒሎም እዮም ተዓዚቦም። ነዳዲ እንትንርኢ ድማ ንነዊሕ እዋን ነዳዲ ኣብ ከተማ መቐለ ሕፅረት ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ቤንዚን ካብ ፀሊም ዕዳጋ ሰባት 200 ብር ንሌትሮ ይገዝኡ ነይሮም እዮም። ኣብ መዕደል ነዳዲ ከባቢ 100 ብር ይሽወጥ ንሌትሮ፣ ዋላ ኣብ መዕደል ነዳዲ እንተሃለወ ቤንዚን ምርካብ ኣፀጋም ምኳኑ እዩ ዝግለፅ። ድሕርቲ ናይ ሰራዊት መግለፂ ግን ንዑ ስዒቡ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ቤንዚን ሎም ዋዓንቲ ክሳብ 270 ብር ንሌትሮን ልዕልዩን ክሽወጥ ከም ዝውዓለ እዩ። ኣብ ናይ ሸቐጣት ዋጋ ወሰኽ ከም ዘርኢ ዘሎ እዩ ዝረከብኩ ሓበሬታ ዘመላክት ተወልደ።
ሙሉጌታ ኣፅበሃ እዩ ኣብ መስመር ፀኒሑ ካብ መቐለ ይቐኒልና። ሙሉጌታ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ኩራ ሰማዕቲ እዩ። ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቃ ኮንጎ ንዝሰፍሐ ክፋል ከተማ ጎማ ተቆፃፂሮም ብዙሓት ነበርቲ ናብ ሩዋንዳ ገጾም ኣብ ዝሃድምሉ ዘለዉ እዋን ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፓውል ካጋሜ ምቁራፅ ተኩሲ ይፅውዓሎም። ሳልዮም ሰለሞንን ኣሶሲትድ ፕሬስን ዘዳለዎ ቀፂለ ከቕርበ እየ። ጎማ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝዓብየት ከተማ እያ። ከቢድ ኩናት ይስማዓሎም። M23 ዝበሃሉ ዕጡቓት ዛጊት ንማዕርፎ ነፈርትን ዝሰፍሐ ከባቢ ነታ ከተማ ከም ዝተቆፃፀሩ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ኣሎ። ካብ መንጎ ኣብቲ ብማዕድን ሃብታም ዝበሃል ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ውድባት እዮም። ሰብኣዊ ቅልውላው ብኢሱ ኣሸሓት ጣይቲ እናዘነቦም ይሃድሙ ኣለዉ። ነቶም M23 ዝበሃሉ ዕጡቓት ከም ዝድግፍ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፓውል ካጋሜ ምስ ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብዛዕባ ምቁራፅ ተጻብኦታትን ብዛዕባ ሱር እቲ ግጭትን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝዓርፈሉ ኩነታትን ከም ዝተዘራረበ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ኣካፊሉ ኣሎም። ኣስታት 4,000 ወተሃደራት ሩዋንዳ ኣብ ኮንጎ ከም ዘለዉ እዩ መርመርቲ ሕብራት ሃገራት ዝሕብሩ። ሩዋንዳ ግን ኣሉታይ ኣትህበሉ። ብዓልየት ሱሲ ዝዕብለሉ M23 ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ናቶም ምምሕዳር ክተኽሉ እዮም ዝደልዩ ህዝቢቲ ከባቢ ንቡር ህይወቱ ክመርሕ ብምባል። እቲ ግጭት ንኣሸሓት ሲቪላት ምፍንቓል ምኽንያት ኮይኑ ዞባዊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እውን ኣበጋጊሱ ኣሎም። ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣቦ መንበር ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪቃ እዩ።
And we are all in agreement that now more than ever
እቲ ቅልውላው ካብ ምብራቃዊ ኮንጎ ሓሊፉ ንኩላትና ዝጸለወና ምዃኑ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ተሰማሚዕናሉ ኣለና። ኩነታት ምብራቃዊ ኮንጎ ሓባራዊ ትኩረትና ዝጠልብ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።
እቲ ግጭት ኣካል እቲ ዝሰፍሐ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘሎ ኩናት እዩ። ኣስታት 120 ጉጅለታት ሚሊሻን ደባይ ተዋጋእትን ነቲ ብማዕድን ሃብታም ዝበሃል ምብራቃዊ ኮንጎ ንምቁፅጻር ይሻወሙ። ኣብቲ ሰሜናዊ ኪቡ ዝበሃል ክፍለ ግዝኣት ነዊሕ እዋን ብዝቐጸለ ግጭት ብዙሓት ነበርቲ ተደጋጋሚ ምፍንቓል ኣጋጢምዎም እዩ። ሉሙ ማኑኤል ሓደ ካብኦም እዩ ብተደጋጋሚ ተፈናቂሉ። ብዙሕ ሕሰም ኢና ንሕልፍ ዘለና። ናብ መበቆል ገዛና ኢና ክንምለስ ንደሊ፣ ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ይብል እዚ ተፈናቓሊ። ካልእ ተመዛባሊ ድማ ንደቅና ዝኸውን ነገር እኳ ከይሓዝና ኢና ወፂና ትብል። ንደቅና ዝኸውን የብልናን፣ ምንም ከይሓዝና ኢና ወፂና፣ ኩሉ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ፣ ክንገብሮ ንኽእል ካብቲ ግጭት ምህዳም ጥራይ እዩ ትብል እዛ ካብ ጎማ ውፅእ ኣብ ዝበለ መዕቀቢ ስደተኛታት ትርከብ ጓል ኣንስተይቲ። ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ኮንጎ ተፈናቂሎም ከም ዘለዉ ይኣምን። እቲ ኩነታት እናሓመቐ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ትካላ ሰብኣዊ ረድኤት የሰምዕ ኣሎ። ኣብ ኮንጎ ዲረክተር ትካል ሕፃናት ኣድሕን ዝኾነ ግረክ ራምን ምብጻሕ ረድኤት እውን ብሰንኪ ምዕፃዊ ጽርግያታትን ጎንፅታትን ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ።
ምን ሃር እቲ ግጭት ንቆልዑት ይቐትል ኣሎ። ቆልዑት ኣብ መንጎ ሓዊ ይቕርቀሩ ኣለዉ፣ ብነቶክቲ ዝተቓትሉ ኣለዉ። ልዕሊ 200,000 ቆልዑት ካብ መንበሪኦም ተፈናቒሎም ኣለዉ። ገሊኦም ንኻልኣይ ወይ ንሳልሳይ ግዜ እዮም።
ኣብቲ ካምፕታት ተመዛበልቲ እውን ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ኣዋልድን ኣንስትን ዝወርድ ካልእ ዝኸፍአ ነገር ከም ዘሎ እቲ ዳይረክተር ሕፃናት ኣድሕን ይነግር።
against women ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከምኡውን ቆልዑት ዝወርድ ከቢድ ፆታዊ በደል ኣሎ። ፆታዊ ዓመፅ ኣፅዋርጉእ ኮይኑ ኣሎ። ካምፕታት ተመዛበልቲ ውሕስነት ዘይብሉ ቦታ ኮይኑ ኣሎ። ብመዳይ ረድኤት እውን ክንበፅሓሎም ዘይከኣልና ፅጉማት ኣለዉ።
ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ስምምዕ ምቁራፅ ተኩሲ ክግበር ብሕቡራት ሃገራት ኮነ መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪቃ ፃውዒት እንተቐፀለ እኳ እቲ ግጭት ማዕሪኡ ይቕፅል፣ ሚልዮናት ድማ ዓይኒ ላዕሊን ታሕቲ ኮይኖም ኣለዉ። ምዚ ኣብ ኮንጎ ዘሎ ኩነታት ብዝተኣሳሰር ሕጂ ዝበፅሓና ሓዲስ ዜና ከም ዝሕብሮ ሕብረት ኣፍሪቃ ነታ ኣብቲ ሃገር ዝተፈፀመት ካዕትታት ብምኹናን ዕጡቓት M23 ብረቶም ከብርዱ ፀዊዕሎም። ቤት ምክሪ ፀጥታን ሰላምን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትንን ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ይከበር ኢሉ ኣሎ። ክንሓልፍ ናብ ምምሕዳር ትራምፕ። ምምሕዳር ትራምፕ መሰረት እቲ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲኡ ዳርጋ ንኩሎም ንወፃኢ ሃገራት ዝወሃቡ ናይ ልምዓት ሓገዛት ንሰለስተ ኣዋርሕ ጠጠው ክብል ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ንህይወት ብዙሓት ንምቁፃሮም ዘፀግም ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ክብሉ ጉጅለታት ወሃብቲ ሓገዝን ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣጠንቂቖም ኣሎም። ንፀብጻብ ኣኒታ ፓወልካ ብዋይት ሃውስ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣሜሪካ ኣብ ዓመት 2023 ንወፃኢ ዝሃበቶ ረድኤት ትሕቲ 70 ቢልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። መብዛሕትኡ ብUSAID ማለት ትካል ተራድኦ ዓለም ለኸ ልምዓት ኣቢሉ ዝተዋህበ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እታ ዝበዝሐ ሰብኣዊ ረድኤት ትህብን ኣብ ምግታ HIV ቫይረስን ሕክምንኡን ከዓ ብፕረዚደንታዊ ህፁፅ ውጥን ምግታ ኤድስ ፕሮግራም ፔትፋር ኣቢላ ኣብ ዓለም መሪሕ ግደ ዘለዋን እያ። ሓላፊት USAID ዝነበረት ሳማንታ ፓወል ብዛዕባ እቲ ትካል ተራድኦ ዝሃቦ ሓገዝ ክትዛረብን ከላ ኣብ 66 ሃገራት ንዘጋጠመ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ምላሽ ሂብና ኢና፣ ነቶም ኣብ ቃዛ፣ ሱዳንን ዩክሬይንን ብኣዕናዊ ኩናት ዝተተንከፉ ሓዊሱ ንዓሰርተታት ሚልዮናት ሰባት ሂወት ኣድሕን ረድኤት ቀሪብና ኢና ትብል። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብፌርማ ብርዖም ኣቢሎም ምስቲ ኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ፖሊሲኦም ምስ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣሜሪካ ንምቅዳው ንመብዛሕትኡ ብህፁፅ ዘድሊ ረድኤት ኣደስኪሎም ኣለዉ። እዚ ትእዛዝ ገምጋም ወይ ከዓ መፅናዕቲ ክሳብ ዝግበር ሓድሽ ቃል ዝእቶ ኾነ ንዝነበሩ ምክፍፋል ልምዓታዊ ገንዘብን ንሰለስተ ወርሒ ጠጠው ዘብል እዩ። ከምኡ ውን ዋይት ሃውስ ንኩሎም ብፌደራል መንግስቲ ዝውሃቡ ሓገዛትን ልቓሕን እውን ካብቲ ማል ሰሉስ ጀሚሩ ብተመሳሳሊ ስጉምቲ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ። ዋላኳ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሮላይን ሊቨት ብዛዕባ ኣየኖት ፕሮግራማት ውሽጢ ሃገር ምዃኖም እንተዘየብረት
past 4 years we've seen the Biden administration spend money like
ኣብዚ ሓለፉ 4 ዓመታት መምሕዳር ባይደን ገንዘብ ከምዚ ሰኸረ ባሕረኛ ክብትን ኢና ርኢና። ኣብዚ ሃገር ቀለውላው ዝቕባበ ገንዘብ ንክህሉ ዝገበረ እቲ ዓብዪ ምኽንያት እዚ እዩ። ሕድሕድ ሳንቲም ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገር ከም እትውዕል ንምርግጋፅ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ እዚ መምሕዳር ዝተነብረ ሓላፍነት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ሓገዝ ወፃኢ ዝምልከት ዝተዋህበ ትእዛዝ ነየኖት ፕሮግራማት ከም ዝትንክፍ ካብ ዋይት ሃውስ መብርህ ንምርካብ ቪኦኤ ንዘቕረበሉ ሕቶ ዋይት ሃውስ ምላሽ ኣይሃበን። ሰብኣውያን ጉጅለታት ግን ነቲ ሰበስልጣን ባይደን ኣሜሪካ ምስ ዓለም ንዘለዋ ርክብ ከም ቀንዲ ዓንድታት ገይሮም ዝገልፅዎ ከም ማዕርነት ፆታ፣ ልምዓትን ንግድን ብኣሜሪካ ዝምወል መድሃኒት ኤችኣይቪን ዝበሉ ወሰንቲ ሓገዛት ምድስ ካሎም ብዝምልከት ድሮ ደወላት መጠንቀቕታ የስምዑ ኣለዉ። ስቴፈን ዱጃሬክ ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት እዮም።
The Secretary General notes with concern the announcement of a pause.
ወና ጸሐፊ ሕብራት ሃገራት ነዚ ናይ ኣሜሪካ ንወፃኢ ሃገራት ዝውሃብ ሓገዛት ምድስካሉ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ዝምልከት ምስ ብርቱዕ ሸቐሎት እዮም ተቐቢሎሞ። ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘለዉ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ማሕበረሰባት ኣድላይ ዝኾነ ልምዓታዊ ሓገዝን ሰብኣዊ ረድኤትን ከም ዝበፅሕ ንምርግጋፅ ተወሳኺ ሕድገት ክግበር እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ህይወትን መነባብሮን እዞም ሰባት ኣብዚ ሓገዝ እዚ ዝተመርኮሰ እዩ።
እቲ ዝዓበየ ኣብ 2023 ብUSAID ዝተዋሃበ ሓገዝ ንዩክሬይን ዝተዋሃበ ዘይወተሃደራዊ 14 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ እዩ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ካብ ኣሜሪካ ከፈልቲ ግብሪ ዝርከብ ገንዘብ መዓልኡ ምፍላጥ ዝግበር ተሓታትነት ብሓጎስ ብምቕባል ግን መፅናዕቲ ወይ ከዓ ገምጋም እናተገብረውን እቲ ሓገዝ ክቋረፅ የብሉን ይብሉ። ኒኮል ዊደርሻም ኣብ ዋሽንተን ዳይረክተር ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች
ንኩሎም እቶም ሓገዛት ክትግምግሙ እንተደሊኹም ገምግምዎም። እንታይ ክትሪኦ ከም እትደልዩ ኣነፅርኩም ፍለጡ። እንተኾነ ግን ነዚ ገምጋም እናገበርኩም እውን ነዚ ሂወት ኣድሕን ሰባት ብሂወት ንክነብሩ ዝገብር ረድኤት ኣይተደስክልዎ።
ተንተንቲ እውን ብዛዕባ እቲ ስራሕቲ ረድኤት ጠጠዋብሉ ዝብል ትእዛዝ ዘስዕቦ ቅልጡፍ ሳዕብየን ሻቅሎቶም ገሊፆም ኣለዉ። ሓንቲ ካብኣቶም ኣብ ካውንስል ርክባት ወፃኢ ጀምስ ቢንገር ላዕለወይቲ ተንታኒት ዓለም ለኸ ምሕደራ ዝኾነት ኤስተር ብሪመርያ
ሻቅሎትና ብዛዕባ እቲ ንወፃኢ ዝውሃብ ሓገዝ ጠጠው ምባል ዝህልዎ ቅልጡፍ ሳዕብየን እዩ። እቲ ንወፃኢ ዝውሃብ ሓገዝ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከይላብዑ ንመረግጋፅ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ቆልዑ ክታበት መሃብ ዝብሉ ሰብኣዊ ፕሮጀክትታት ዝሓወሰ ምዃኑ ምዝካር ከድልየና እዩ።
ኣብ ዓለም ለኸ ጉዳያት ጥዕና መርገፂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንጹር እዩ። ኣብታ ስልጣን ዝሓዙላ ፈላመይቲ መዓልቲ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝወፁ ገሊፆም እዮም። ነቲ ውድብ ዝበዝሐ ገንዘብ ትህብ ሃገር ብምዃና ኣሜሪካ ትዝመት እያ ዘላ ብምባል ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ፈለማ እብረ ስልጣኖም እውን ተመሳሳሊ እዮም ገይሮም። ከም ጸብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን። ናብ ካልእ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ክንሓልፍ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ብምውላድ ዝርከብ መሰል ዜግነት ንኸብቅዕ ዝፈረሞ ፈጻሚ ትእዛዝ ሕጋውን ፖለቲካውን ክትወሊዕ ኣሎ መበል 14 መማሓሺ ሕጊ መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ዝኾነ ይኹን ቆልዓ ዜግነት ኣሜሪካ ዘረጋግጸሉ እዩ እቲ ሕጊ ካብ 1868 ኣትሒዙ ኣብ ሲቪላዊ መሰላት ኣገዳሲ ቦታ ዘለዎ መሰረታዊ ስርዓት እዩ ኣሊን ባር ዝተወሳኺ ኣለዋ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
እቲ ኣብ መወዳእታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ዝረቐቐ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመብዛሕትኡ ዛዕባ ስደተኛታትን ዜግነትን ኮንግረስ ክውስኖ እዩ ገዲፍዎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብምውላድ ዝርከብ ዜግነት ከብቅዕ ፈጻሚ ትእዛዝ
ፈሪሞም
ከም እትፈልጥዎ ኣብዚ ዓለም እዚ ብምውላድ መስል ዜግነት ንህብ ሃገር ንሕና ጥራሕ ኢና ፍጹም ዕሽነት እዩ እንተኾነ ትፈልጡ ዲኹም ጽቡቕ መሰረት ዘለና ይመስለኒ ገለ ሰባት ንዓሰርተታት ዓመታት ክትግብርዎ ይደልዩ ነይሮም እዮም
ነቐፍቲ ንናይ ትራምፕ ፈጻሚ ትእዛዝ እቲ መበል 14 መማሓየሺ ሕገ መንግስቲ እምነ ኩርናዕ ሲቪላዊ መሰላት ስለ ዝኾነ ብፕሬዚዳንት ክምንጠል የብሉን ይብሉ ትዮት ዶንግ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ኤስያን ፓሲፊክ ኣሜሪካን ደቂ ኣንስትዮ በዓልቲ ሙያ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ክኢላ ፖሊስን እያ
ኣብ ፈለማ ጸለምቲ ባሮት ዜግነት ከም ዝረኽቡ ንምርግጋጽ እዩ ነይሩ እዚ ጉዳይ ኣብ ውሳነ ድሬድ ስካት ሰፊሩ ይርከብ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ብፕረዚደንት ኣይምንጠሉን እዮም ብኮንግረስ ጥራዮም ክውሰዱ ዝኽእሉ ስለዝኾነ ድማ እቲ ፈጻሚ ትእዛዝ ሕጋዊ ይኮነን
ደገፍቲ ናይ ትፈጻሚ ትእዛዝ ግን ፍትሓውነትን ስርዓት ኢሚግሬሽንን ንምምላስ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ ካብ ቴክሳስ ዝተወከለ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ብሪያን ባቢን
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስርዓት ኢሚግሬሽን ርትዓውነት ንክተኣታተውን ቅኑዕ ድሌታት ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዓንቀፅ 14 ማእከላይ ስፍራ ነቲ ንኣሜሪካ ጎብለል ምግባር ዝብል ረኣዮም ንምግባርን እዩ ብምኽንያት ምውላድ ንዝርከብ ዜግነት ንኸበቅዕ ዝፈረምዎ ታሪኻዊ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣገዳሲ ስዳሮ ንቕድሚት እውን እዩ
እቲ ፈጻሚ ትእዛዝ ድሮ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ ብዙሓት ክስታት ሕጊ ሓዊሱ ሓያሎ ሕጋዊ ብድሆታት ገጢምዎ ኣሎ ዴሞክራሳውያን ዓቀብቲ ሕጊ 22 ክፍለ ሃገራት እቲ ትእዛዝ ንመበል 14 መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ክብሉ ክሲ መስሪቶም ኣለዉ ትዮት ዶንግ ተቐጽል
እቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ብዙሓት ቻይናውያን ስደተኛታት ዜግነት ከም ዘለዎም ኣብ ዝተኸራኸረሉ ጉዳይ መሊሱ ኣረጋጊፅዎ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ መበል 14 መማሓየሺ ሕገ መንግስቲ ነዞም ቻይናውያን ስደተኛታት ከም ዝምልከቶምን ዜግነት ከም ዝረኽቡን ኣረጋጊፁ እዩ
ኣብ ክፍለ ሃገር ሲያትል ሓደ ዳኛ ፌደራል ነቲ መሰል ዜግነት ዝኽልክል ትእዛዝ ከይፍፀም ጠጠዋ ኣቢልዎ እዩ እቲ ጉዳይ ኣብ ጠቕላል ቤት ፍርዲ እንተበፅሑ እቲ ውፅኢት ንናይቲ ሃገር ጉዳይ ዜግነት ዘለዋ ምርዳእ ቅርፂ ከትሕዞ ይኽእል እዩ እቲ ትእዛዝ ንቕድሚት እንተሰጒሙ ሽዑ ንሽዑ ዝትንክፎም ንቶም ሓደሽቲ ዝውለዱን ገና ናይ ምስክር ወረቐት ውልደትን ቁፅሪ ማሕበራዊ ድሕነትን ዘይረኸቡ ቆልዑ እዮም ከም ጸብጻብ አሊን ባርስ
ክንሓልፍ ሕጂ እውን ኣብ ምሸት መመረቕታ
ፕሬዚደንትመትረ
ፓናማ ናብ ምምሕዳር ኣሜሪካ ክመልሶ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ነይሩ እዚ መስመር ብዙሓት መራኽብ ዝኾነ መትረብ ጽልዋ ቻይና ኣሐይሉ ከም ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝገልጽ ኣባላት ሰነት ኣሜሪካ እምበኣር ብሰሉስ ናብቲ ቦታ በፂሖም ኩነታት ፀጥታ እቲ ከባቢ ደሃሲሶም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ካትሪን ጅብሰን ሰራፍሳየ ክተቕርበ እያ
ስልጣኖም ድሕሪ ምርካቦም ሒዶት መዓልትታት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣባላት ቤት ምክሪ ዓቃባውያን ነቲ ቀንዲ መስመር መራኽብ ንግዲ መትረብ ፓናማ ናብ ትሕቲ ቅፅፅር ኣሜሪካ ክመልስዎ ከም ዝደልዩ ነጊሮምዎም ምክንያቶም ድማ መራኽብ ኣሜሪካ ፍትሓዊ እንግዶት ኣይረኽባን ዘለዋ ዝብል እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብመሰረቱ ቻይና እያ ትቆፃፀሮ ዘላ ንሱ ክኸውን ድማ ኣይነፍቀድን ከምኡ ክኸውን ኣይንድግፎን ስጋ ብዛዕለት እዚ ሃገር ካብ ዝገበረቶም እቲ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ሪፐብሊካናዊ ሴናተር ቴድ ክሩዝ እቲ መትረብ ሃገራዊ ሓደጋ ድሕንነት ከም ዝፈጥር እዮም ኣብቲ ናይ ትማል ሰሉስ ርክቦም ዝገለፁ
ኣብዚ እዋን እዚ ኩባንያታት ቻይና ሰለይ እናበሉ ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ዝዛዘም ድልድል ይሃንፅ ኣለዉ። ኣብ ክልቲኡ ጫፋት ዝርከቡ ወደባት ኮንቴነራት ቻይናውያን ኩባንያታት እዮም ዝቆፃፀርዎ። እቲ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝተወድአ ድልድል ቻይና ብዘይገለ መጠንቀቕታ ነቲ መትረብ ንኽትዓፆ ዓቕሚ ይፈጥረላ። እተን ወደባት ድማ ቻይና ነቲ ስጉምቲ ንምፍፃም ናይ ቅድመ ተዳሎ ትዕዝብቲ እትገብረሉ ሓበሬታ ይቕብላ። እዚ ኩነታት ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ከቢድ ሓደጋ ዘስዕብ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ንመተሓላለፊ መራኽብ ዝኽፈል ዘይመጣጠን ልዑል ክፍሊት ንኣሜሪካውያን ይጸልዎም ኣሎ።
ኣሜሪካ ነቲ መትረብ ኣብ 1914 ሃኒጻቶ ስጋብ 1977 ድማ ናብ ቆፀፅር ፓናማ ስጋብ ዝሰግር ከተመሓድሮ ጸኒሐ እያ። ኣብ መፈለምታ እዚ ወርሒ ፕሬዚዳንት ፓናማ ሆዜ ራውል ሙሊኖ እዚ መትረብ ኣብ ትሕቲ ወናንነት ሃገሮም ከም ዝቕፅል ብምግላጽ ፓናማ ብከምዚ ዝበለ ኣዋጅ ኣይክትርበሸን እያ፣ ንዓመታት ምስ ኣሜሪካ መሓዙትን መሻርክትን ኮይንና ጸኒሕና ኢና ኢሎም ኣስታት 72 ሚእታዊ በቲ መርበብ ዝሓልፉ ኣቑሑ ካብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ዝወፁ ወይ ድማ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ዝኣትዉ እዮም። ውዕሊ መትረብ ፓናማ ንዓለም ለኻዊ ገለልትነት ናይቲ መስመር ዝሕሉን ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ እንተኮይኑ ድማ ኣሜሪካ ጣልቃ ክትኣቱ ዘፍቅደላ እዩ። ዩጂን ካንትሮቪች ኣብ ጆርጅ ማይሰን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሕጊ እዮም።
If Panama signed a treaty with the People's Republic of China,
Panama ምስ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ነቲ መተሓላለፊ ኣብ ክንዳኣ ኮይና ንኽተመሓድሮ ውዕል እንተተፈራሪማ እዚ ብግልፂ ጥሕሰት እዩ። እንተኾነ ፓናማ ምስ ሓደ ኩባንያ ቻይና ወይ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝቆፃፀሩ ኩባንያ ንዝተወሰነ ክፋል እቲ ወደብ ክሰርሓሉ ውዕል ዝኣስር እንተኮይኑ ኸ ባህል ኣባህላ ሓደ ኩባንያ ኣብ ትሕቲ ብመንግስቲ ዝውነን እጃም ንክህልዎ ንብረት መንግስቲ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ።
ኣብ ኮሚቴ ንግዲ ሰነት ላዕለወይቲ ዴሞክራሲያዊ ሰናተር ዝኾና ማርያ ካንትዌል ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ስጡም ንግዳዊ ስምምዕነትን መጠን ሳይበራዊ ድሕንነት ክውስኽን ጸዊዐን።
ኣብዚ ጉዳይ እቲ ዝዓበየ ኣብቲ ዘሎ ስምምዕ ተመሓየሸ ቴክኖሎጂ ክረኽቦ ዘይኽእል ጉድለት እንተሃልዩ ፈለማ ነቲ ዘሎ ስጋኣት ምርዳእ ከድልየና እዩ። ፓናማ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ናይ ሳይበራዊ ድሕንነት ክግበር ኣብ ዝከኣል ኢንቨስትመንት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ምዝታይ ክትተሓባበር ተስፋ ገብር።
ካልኦት ተንተንቲ ድማ ከም ናይ ኣሜሪካ ዝበሉ ሕግታት ነቲ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ፈላማይ ዓለም ለኻዊ ጉዕዞኦም ምዃኑ እዩ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ለካቲት ናብ ፓናማ ክኸዱ ትልሚ ሒዞም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ካትሪን ጅፕሰን
እንድን ነቲ ብሰንኪ ምስተሓሓብ ዶብ ኣጋጢሙውን ፀንሐ ሰንፈላት ርክባተን ንምሕያሽ ብቐጥታዊ በረራ ነፈርቲ ንክጅመር ወሲነን ኣለዋ። ካብ ኒው ደልሂ ኣንያና ፐስችሪጫ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርበይ።
ርክበን ታሕቲ ዘቢጡ ዘሎ ህንድን ቻይናን ድሕሪ 5 ዓመታት ናብ ስሩዕ በረራታት ነፈርቲ ንክምለሳ ወሲነን ኣለዋ። ኣብ ቻይና መገሻ ዝፈፀሙ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ህንዲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ብመዳይ ሚድያን ቀረፅቲ ሓሳባትን ወይ ከዓ ቲንክ ታንክን ንክስዕብ ክንሰርሓሉ ኢና ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ከምዚ ይብሉ፣
ጽምዶታትና ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ጉዕዞ ኢና ንርከብ።
ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተቋረፀ በረራታት ካብን ናብን ክልቴን ሃገራት ብሰንክቲ ቅድሚ ኣስታት 5 ዓመት ዝተወልዐ ግጭት ዶብ ተጋዲዱ ከም ዝተበተኸ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ክልቴን ሃገራት ርክበን ናብ ንቡር ንምምላስ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ብግልፂ ምዝራብ ጀሚረን እየን። ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆሃር ነህሩ ስዋረን ሲንግ ነቲ ኩነታት ብከምዚ ስዕብ ይገልጾ።
ክልቲኦም ወገናት ናብ ንቡር ንምምላስ ርክባቶም ከመሓይሹን ኣፈላላዮም ንኽፈትሑን ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ተንተንቲ ብወገኖም ቻይናን ህንድን ሎምዘበን ርክባተን ዝጠናኸረሉ ዓመት ንክኾን ድልየተን ከም ዝኾነ ገሊፀን እየን። ብሕልፊ ሓድሽ ፕረዚደንት
ሰማዕትና ምሉእ ናይዚ መደብ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም። በዚ እምበር ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና ንዛዝመለና ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ ክኸውን። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ንመላለይ ፍቑራት ዴይቲንግ ኣፕ መተግበሪ ንዘማዕበለ መንእሰይ ጋሻና ገይርና ኣለና። እምበኣርከስ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ንፍፅም። ፅባሕ ሓሙስ ንራኽበና ድሓንሕደሩ።